Bine v-am regăsit, dragii mei, vă salut cu bucurie. Primit la Domnului suntem în viață. Probabil că pe unii, pe alții ne mai doare aici, colo, însă suntem în viață. Și suficient de sănătos ca să ne întâlnim prin intermediul acestei emisiuni. Încă o dată vă salut cu bucurie. Astăzi aș vrea să vorbim despre lucrarea mângâietorului. De ce mângâietorul? De unde mângâietorul? Vedeți, Dumnezeu Tatăl are multe nume. Când Moise l-a întrebat cum te cheamă, pentru că oamenii mă întreabă cine e cel ce te-a trimis și tu m-ai trimis, Doamne, ce să le spun, cum te cheamă? Și Dumnezeu a spus, eu nu am nume, eu sunt cel ce sunt. Și lucrul ăsta se spune Iahve. Apoi are multe alte nume care sunt practic denumirea unei acțiuni pe care o face Dumnezeu. Cel ce vindecă, cel atotputernic. Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, de asemenea are multe nume. Emanuel, Unsul, Mesia, Hristosul, în general cam toate vorbesc despre Salvatorul, despre Trimisul. Duhul Sfânt de asemenea are multe nume care sunt denumirile acțiunilor sale. Biblia spune că El mângâie, de aceea El este mângâietorul. Când Iisus Hristos Mântuitorul s-a ridicat, peste 10 zile mângâietorul Duhul Sfânt a coborât. Începând de la cincizecime, lucrarea Duhului a ocupat un loc de cinste, atât în învățătură, cât și în practica bisericii primare. Odată cu trecerea timpului, atât învățătura cât și practica în legătură cu această învățătură despre Duhul Sfânt a fost lăsată pe un plan secundar și aceasta până la începutul secolului 20, când odată cu apariția mișcării penticostale și harismatice, din nou interesul pentru învățătura și persoana și acțiunea Duhului Sfânt au redevenit foarte puternice. Învățătura despre Duhul Sfânt este una dintre cele mai importante învățături ale Bibliei, pentru că este prezentată atât în creație, în răscumpărare, cât și în viața personală și în slujirea personală sau a bisericii. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt este menționat de peste 90 de ori, însă în Noul Testament este menționat de aproximativ 260 de ori, excepție făcând doar cărțile 2 și 3 Ioan. Dincolo de asta, toate celelalte cărți vorbesc despre Duhul Sfânt. În Vechiul Testament, lucrarea Duhului Sfânt este doar cu unii credincioși. În Noul Testament este cu toți credincioșii. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt era cu credincioșii, iar în Noul Testament este în credincioși. În Vechiul Testament, prezența și lucrarea Duhului era temporară, în Noul Testament este continuă. În Vechiul Testament, lucrarea Duhului este incompletă, în Noul Testament este completă. Lucrarea Duhului în viața omului este foarte complexă. Este în primul rând revelatoare. Dumnezeu s-a revelat, adică s-a descoperit. A spus cine și cum este El. Apoi este soterologică. Ce înseamnă soterologică? Soteros este mântuire, mântuitor. Lucrarea Duhului Sfânt mântuiește, nu în sensul că Duhul Sfânt mântuiește, El aplică mântuirea. Dumnezeu Tatăl a proiectat în înțelepciunea sa planul de mântuire și Hristos a venit cu acest plan și l-a împlinit, l-a realizat. Dar acum Duhul Sfânt aplică mântuirea. Lucrarea Duhului Sfânt este eclesiologică. Asta înseamnă că este lucrarea în biserică. Eclesia este adunarea sfinților, este biserica. De asemenea, este escatologică. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, că El nu va vorbi de la voi și vă va descoperi lucrurile viitoare. Observați escaton, adică sfârșit. Lucrurile sfârșitului le descopere Duhul Sfânt. Este ușor de observat progresia lucrării Duhului. El descoperă. Descoperind se naște credința și omul ajunge la mântuire. Mântuit fiind, omul vine în biserica lui Dumnezeu, adică în adunarea celor sfinți ca și el, și acolo se sfințește. Și în această părtășie a bisericii în care el se maturizează în fiecare zi și slujește semenilor, împrăștiind, manifestând dragostea lui Dumnezeu care acum este în el, pentru că e mântuit, e născut din nou, el îl așteaptă pe Domnul să revină și să înceapă eternitatea. Stimați prieteni, în ultimii ani s-a conturat fenomenul de secularizare al bisericii, în mod deosebit din Europa și chiar din America de Nord. Asta înseamnă o apatie a credincioșilor, o stare de indiferență față de lucrurile sfinte, o neimplicare vinovată, o participare selectivă la întâlnirile bisericii. Oamenii din 3-4 întâlniri mai participă doar la una, că nu au timp, dar și acum au tot 24 de ore ca toți ceilalți și ca întotdeauna. Niciodată ziua n-a fost mai lungă sau mai scurtă. Însă oamenii au priorități diferite decât înainte. Alte priorități sunt mai importante decât prioritatea de a te închina lui Dumnezeu. De asemenea, pierderea interesului pentru lucrurile sfinte, la modul general, oamenii devin materialiști. Iubesc mai mult lucrurile materiale pentru că au investit o parte din viața lor în ele, adică multă muncă, mulți bani. Și lucrurile sfinte nu mai sunt prioritare, sunt depășite, sunt dominate de lucrurile materiale. Indisponibilitatea pentru rugăciune, pentru studiu biblic, pentru citirea Bibliei, pentru proiectele bisericii, pentru vizitarea bolnavilor și alte lucruri care manifestă caritate, care manifestă slujire în numele Domnului pentru oameni. Accentuarea profanului, ba chiar a vulgarului, a materialismului, a divertismentului, a virtualului, a erotismului, a conformismului. Lucrurile astea se accentuează pe zi ce trece. Conturarea celor două grupări din biserică, cler și laici. În biserica lui Dumnezeu, toți oamenii credincioși sunt frați. Este adevărat că unul are rolul să conducă adunarea, el e pastorul. Unul are rolul să conducă o formație, el e dirijorul. Unul are rolul să administreze finanțele și să țină evidența intrării și ieșirii banilor. Și acesta e casierul. Și lista poate continua. Însă când biserica se împarte în cei ce fac ceva și între cei care nu mai fac nimic, biserica aceasta nu mai este pe un drum bun. Biserica abandonează evangelizarea și se concentrează pe nevoile și confortul ei. Când momentul în care biserica abandonează evangelizarea, ea își pierde motivul pentru care există. Rolul bisericii este să servească oamenilor, să ducă oamenilor dragostea lui Dumnezeu. Asta se numește evangelizare, adică mergi și spui despre Evanghelie. Când oamenii nu mai, când biserica, oamenii din biserică nu mai fac asta, ei se descalifică să mai fie biserică. Biserica pentru asta există. Dacă cineva și-ar face un aparat, un studio de poze și n-ar face niciodată vreo poză cuiva, întreb eu, ce studio de poze este ăla? Dacă cineva și-ar cumpăra o mașină și n-ar porni-o niciodată, n-ar folosi-o niciodată, întreb, de ce Domnul și-a cumpărat omul ăsta mașina asta? Sau altceva, minimalizarea lucrării Duhului Sfânt. Cărțile de teologie vorbesc puțin despre Duhul Sfânt în comparație cu cărțile de teologie care vorbesc despre Tatăl sau despre Fiul. Teofaniile le explică pe Tatăl. Explică întruparea lui Iisus Hristos, Mântuitorul, însă în foarte multe cercuri creștine, Duhul Sfânt este perceput doar ca o putere. Una dintre problemele pe care le avem în înțelegerea persoanei și lucrării Duhului Sfânt este că înlocuim gândirea cu sentimentele. Sentimentele sunt fluctuante, astăzi simți una, mâine alta, în funcție de veștile pe care le auzi, de eșec sau de succes, în funcție de anumite lucruri care ți se întâmplă, însă gândirea întotdeauna este constantă, ce ai gândit astăzi cu privire la lucru gândești și mâine. Apoi, teologia cu experiența, sunt mulți oameni care fac din experiența lor teologie. Și renunță la ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îl întrebi cum se explică asta din Biblie și stai să spun o întâmplare. Atunci când explicăm Biblia, nu explicăm prin prisma experiențelor noastre, deși după ce am explicat ce spune Biblia, putem să spunem o experiență, experiența constituindu-se într-o mică fereastră prin care vedem mai bine în explicația Bibliei. Sau înlocuim Scriptura cu Duhul. Adevărul este că teologia trebuie transpusă în experiență și experiența trebuie ancorată bine în teologie. Însă marea diferență între evanghelici este dată de înțelegerea diferită a celor mari trei experiențe creștine. Prima dintre ele, credința care conduce la mântuire. A doua, botezul în apă. Și cea de-a treia, botezul cu Duhul Sfânt. Una dintre cele mai des întâlnite întrebări este următoarea. Când este omul mântuit? În urma credinței? În urma botezului în apă sau în urma botezului cu Duhul Sfânt? O a doua întrebare asemănătoare primei sună în felul următor: vom fi răpiți și fără să avem botezul cu Duhul Sfânt? Sau sunt două răpiri, una pentru cei care sunt botezați cu Duhul Sfânt și una pentru cei care nu sunt botezați cu Duhul Sfânt? Asemenea întrebări și altele asemenea acestora sunt foarte multe și creează foarte multă confuzie în mințile oamenilor. Aceste întrebări au scopul să îi ajute pe oameni să înțeleagă care este adevărul. Însă, scopul acestei predici este să subliniem ascultarea de Dumnezeu, închinarea înaintea lui Dumnezeu, slujirea înaintea lui Dumnezeu, slujire care, deși în numele Domnului, se manifestă față de oameni, și mântuirea și ajungerea în cer. Marea problemă a necreștinilor este păcatul, dar în urma pocăinței ei devin mântuiți și scapă de păcat. Marea problemă a creștinilor este nesfințirea, imaturitatea, dar în urma umplerii cu Duhul Sfânt ei primesc capacitatea de sfințire și de maturizare și de slujire prin Duhul. Ioan îi boteza în apă pe evrei cu botezul pocăinței, primind în felul acesta botezul lui Ioan Botezătorul. Acest botez se administra acelora care își recunoșteau păcatele, le mărturiseau în public, dovedeau că nu le mai repetă, făcând fapte vrednice de pocăință după spusele Mântuitorului. Înțelegem că el face două afirmații care surprind cele două mari probleme: prezența păcatului pentru necreștini și absența sfințeniei pentru creștini. Iată mielul care ridică păcatul lumii, iertarea păcatelor celor care sunt necreștini, și eu vă botez cu apă, însă el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Iată dar soluția pentru creștini, sfințirea. Evanghelicii au acordat mai multă atenție faptul că Iisus, ca miela lui Dumnezeu, iartă păcatele, decât faptul că Iisus botează cu Duhul Sfânt pentru slujire și sfințire. Cum s-a ajuns aici, se pune întrebarea. Învățătura din biserică s-a concentrat mai mult pe oferirea iertării decât pe oferirea sfințirii. De aceea oamenii care au fost iertați s-au oprit la punctul acesta, crezând că este suficient. Însă nu este suficient. Iertarea e cu privire la trecut, dar ce faci cu prezentul? 2. Învățătura din biserică s-a concentrat mai mult pe lucrarea Mântuitorului din trecut decât pe lucrarea mângâietorului din prezent. Adevărul este faptul că există foarte puține expresii sau evenimente care să fie menționate în toate cele patru evanghelii. Spre exemplu, moartea, îngroparea și învierea Mântuitorului. Necesitatea răspunsului credinței și pocăinței din partea oamenilor atunci când aud mesajul Evangheliei. Întruparea Mântuitorului, copilăria, botezul, ispitirea, mărturisirea lui Petru, schimbarea la față, ultima cină, suferința din Ghețimani nu se regăsesc în toate cele patru evanghelii. Există cel puțin 7 texte în Noul Testament care conțin formularea botezat cu Duhul. Expresia botezat în Duhul este menționată în toate cele patru evanghelii. 4 dintre ele sunt în Evanghelii, în Matei, în Luca, în Ioan și în Marcu. 2 dintre ele sunt în Faptele Apostolilor. Cuvintele Mântuitorului și cuvintele Apostolului Pavel. Un verset din Epistole în 1 Corinteni. Care sunt condițiile primirii botezului cu Duhul Sfânt? Vorbim despre lucrarea mângâietorului, adică a Duhului Sfânt. Există 2 condiții obligatorii. Prima dintre ele, o pocăință autentică înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele săvârșite în trecut. O pocăință autentică, dar înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște autenticitatea, intensitatea autenticității pocăinței noastre. Și 2, o credință personală în Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. O credință puternică, o credință autentică, o credință personală în Iisus Hristos că El este atât Mântuitorul care iartă păcatele, cât și Domnul care conduce și poruncește. De obicei este cerută și condiția botezului în apă. Condiția rugăciunii este și ea necesară. Care sunt dovezile botezului cu Duhul Sfânt? Prima dintre ele este o dovadă interioară și aici mă refer la schimbarea inimii, a gândurilor, a priorităților, a convingerilor. O înnoire, o schimbare a interiorului, acolo unde sunt gânduri, sentimente. 2. O dovadă exterioară, dovada faptelor, a comportamentelor, a prieteniilor, a atitudinilor. Mântuirea este un proces cu 3 faze. Este faza trecută, faza prezentă și faza viitoare. Faza trecută, am fost mântuiți de pedeapsa păcatului. Asta se numește în teologie justificare. Hristos, atunci când credem în El, atunci când necăim de faptele noastre pe care le regretăm, atunci El ne justifică în fața lui Dumnezeu. Și păcatele din trecut, El le iartă și noi nu mai suntem pedepsiți pentru aceste păcate. În faza prezentă suntem mântuiți de puterea păcatului, în cea trecută suntem mântuiți doar de pedeapsa păcatului. Adică, deși există păcat, El nu va mai fi pedepsit în noi, pentru că a fost pedepsit în Hristos, care deja a murit în locul nostru. Însă în faza prezentă, noi suntem mântuiți de puterea păcatului. Păcatul nu mai are putere asupra noastră și pentru că nu mai are putere asupra noastră, noi ne putem sfinți. El nu ne mai frânge, El nu ne mai poruncește. Atunci când Hristos ne justifică, noi suntem iertați de trecutul nostru. Dar atunci când El ne sfințește, noi ne schimbăm viața în prezent. Nu se schimbă trecutul, ne schimbăm noi în prezent. Însă există și o fază viitoare. Vom fi mântuiți de prezența păcatului. Acum suntem iertați de pedeapsa păcatului, suntem eliberați de puterea păcatului și în viitor vom scăpa de prezența păcatului prin glorificare, atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni. Însă până atunci suntem aici, trăim în aceeași lume cu prezența păcatului și trebuie să ne sfințim. Sunt mulți oameni care spun, m-am lăsat de țigări. Însă până acum când te-ai lăsat, ce faci cu păcatul de 10 ani în care ai fumat? Am dat exemplu cu țigările pur și simplu întâmplător. Puteam să spun orice altceva, orice altă formă de păcat. Am vrut doar să spun următorul lucru. Sunt oameni care o viață întreagă au trăit în păcat, un păcat anume. S-au lăsat de el și spun, gata, acum Dumnezeu se bucură de mine pentru că eu de acum încolo nu mai fac păcatul acela. Dar eu te întreb, ultimii 20 de ani în care ai făcut păcatul acela, ce se întâmplă? Poliția nu te mai amendează că ai trecut pe roșu săptămâna trecută pentru simplu fapt că astăzi nu mai repezi trecerea pe roșu? Nu, de fiecare dată când treci pe roșu ești vinovat și fiecare trecere pe roșu trebuie amendată. Scumpii mei, ceea ce am vrut să spun prin exemplele acestea fără intenția de a filozofa este următorul adevăr. Noi trebuie să ne rezolvăm în primul rând problema trecutului și asta se face doar prin căință. Dumnezeul meu, îmi pare rău de ce am făcut, mă simt vinovat și responsabil de păcatul meu, te rog în numele lui Iisus, iartă-mă. Și Iisus, care este invitat să ierte, justifică în baza morții sale, care a fost făcută în locul nostru, că El n-a avut păcat, nu pentru păcatul lui a murit. După ce păcatele noastre trecute sunt iertate, noi suntem niște oameni noi, dar această înnoire poate fi murdărită astăzi din nou și readus blestemul lui Dumnezeu peste noi din cauza păcatului pe care l-am repetat după ce am fost spălați. Cămașa aceasta a fost murdară zilele trecute, am spălat-o și acum e curată, dar folosind-o astăzi o să redevină murdară. Ideea este că atunci când Dumnezeu îți iartă păcatele în urma pocăinței și a justificării lui Hristos, starea aceasta de curăție, de sfințenie, de puritate trebuie păstrată și Petru spunea, ajunge că în trecut a trăit în tot felul de păcate și înșira câteva modalități concrete de a păcătui și spunea, acum stop, asta este sfințirea. Și faza următoare este glorificarea. În sfârșit, în cărțile de teologie se vorbește mai puțin despre Duhul Sfânt decât despre Tatăl și despre Fiul. Însă, stimați prieteni, nu există diferență. Noi trebuie să-L respectăm pe Tatăl în dreptul Tatălui, pe Fiul în locul Fiului și pe Duhul Sfânt în dreptul Duhului Sfânt. Și să înțelegem că fiecare are o lucrare de făcut în viața noastră. Noi nu putem despărți persoanele dumnezeirii în funcție de preferințe. Avem nevoie de Tatăl, El este Dumnezeul nostru. Avem nevoie de Fiul, este Mântuitorul nostru. Și avem nevoie de Duhul Sfânt. El este Mângâietorul care a fost trimis ca să fie cu noi. Haideți să ne oprim și să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim și pentru popasul pe care l-am făcut astăzi în fața cuvântului Tău veșnic. Mulțumim că L-ai păstrat până la noi, până în timpul generației noastre, pentru ca să-L avem, să nu mai bâșbâim, să nu mai bănuim, ci pur și simplu să cunoaștem adevărul, un adevăr care vine de la Tine. Îți mulțumim că ne-ai vorbit, Doamne, despre lucrarea Duhului Sfânt, despre persoana Duhului Sfânt și despre importanța persoanei și lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Te rugăm, Tată, umple-ne de Duhul Tău. Lasă puterea Duhului peste mintea noastră ca să avem o gândire sănătoasă, echilibrată și compatibilă cu adevărul. Umple-ne de Duhul Sfânt și lasă Duhul Tău peste sentimentele noastre, Doamne, pentru ca să fie nobile, pașnice și curate. Sfințește-ne prioritățile, Doamne, și călăuzește-ne Tu prin Duhul Sfânt. Lasă-L pe El să ne conducă în tot adevărul potrivit voiei Tale. Doamne, dorim să fim plini de Duhul Tău. Duhul Tău să ne inspire, să ne lumineze, să ne aducă aminte de lucrurile sfinte pe care le-am uitat și să ne învețe lucruri noi, să ne călăuzească în tot adevărul ca să facem voia Ta. Îți mulțumim că ne-ai ascultat și ne închinăm Ție în numele lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Dragi prieteni, apreciez disponibilitatea dumneavoastră, vă binecuvintez la despărțire, sper din toată inima într-o întâlnire viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vă aibă în pază. Fiți binecuvântați!